Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za december 2025 za kristjane na konfliktnih območjih. Sveti oče med današnjo katehezo, Kristusova velika noč nam omogoča, da na življenje gledamo zaupanjem. Papež Leon 14. teološki komisiji, hvala vam za velikodušno predanost, s katero opravljate svoje dragoceno služenje. Program apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Turčijo in Libanon za četrtek in petek. Molimo, da bi kristjani, ki živijo na območjih vojne ali konfliktov, zlasti na Bližnjem vzhodu, bili semena miru, sprave in upanja. Papežev molitveni namen za kristjane na konfliktnih območjih. Bog miru, ki si s krvjo svojega sina spravil svet s seboj, te danes prosimo za kristjane, ki živijo sredi vojn in nasilja. Če tudi obdane z bolečino, naj nikoli ne nehajo čutiti ljubeznive dobrote Tvoje navzočnosti in molitev svojih bratov in sester v veri. Kajti samo po Tebi in okrepljeni z bratskimi vezmi lahko postanejo semena sprave, graditelji upanja z majhnimi ter velikimi dejanji, sposobni odpustiti in iti naprej, prerasti ločitve in z usmiljenjem iskati pravičnost. Gospod Jezus, blažene si imenoval tiste, ki delajo za mir. Napravi nas za orodja miru tudi tam, kjer se zdi harmonija nemogoča.
Make us your instruments of peace. Even where harmony seems impossible. Holy Spirit, source of hope.
Sveti Duh, vir upanja v najtemnejših trenutkih, podpiraj vero tisti, ki trpijo in okrepi njihovo upanje. Ne pusti nas pasti v brezbrižnost in napravi nas za graditelje edinosti, kot je Jezus.
Amen.
Sveti oče je v sredo 26. novembra nadaljeval s ciklom katehez o Kristusovem vstajenju in izzivih današnjega sveta. Razmišljal je o tem, kako Kristusova velika noč razsvetljuje skrivnost življenja in nam omogoča, da nanj gledamo z upanjem. Poudaril je, da Božja ljubezen daje smisel našemu življenju, ko tudi mi sodelujemo pri dajanju življenja drugim. Tokratni svetopisemski odlomek je bil vzet iz knjige Modrosti.
Signore, ami tutte le cose che esistono.
Gospod, ljubiš vse, kar je. Nič od tega, kar si naredil, ne preziraš, saj tega, kar bi sovražil, ne bi bil ustvaril. In kako bi kaj moglo obstajati, če ti ne bi hotel? In kako bi se moglo ohraniti, česar ti ne bi poklical v bivanje? Toda ti prizanašaš vsem stvarem, ker so tvoje. Gospod, ki ljubiš življenje.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
La Pasqua di Cristo illumina il mistero della vita e ci permette di guardarlo con speranza.
Kristusova velika noč razsvetljuje skrivnost življenja in nam omogoča, da nanj gledamo z upanjem. To ni vedno lahko ali samoumevno. Zdi se, da je življenje številnih ljudi na vseh koncih sveta naporno, boleče, polno težav in ovir, ki jih je treba premagati. In vendar človek življenje prejme kot dar. Ne prosi zanj, ga ne izbere. Izkuša ga v njegovi skrivnosti od prvega do zadnjega dneva. Življenje ima svojo izjemno specifičnost. Podarjeno nam je. Ne moremo se ga dati sami, ampak ga je potrebno nenehno negovati. Potrebna je skrb, ki ga ohranja, mu daje dinamičnost, ga varuje in poživlja. Lahko bi rekli, da je vprašanje o življenju eno najglobljih vprašanj človeškega srca. Vstopili smo v bivanje, ne da bi karkoli storili, ne da bi se za to odločili. Iz te očitnosti izvirajo kot reka v poplavi vprašanja vseh časov. Kdo smo? Odkod prihajamo? Kam gremo? Kakšen je končni smisel vsega tega potovanja?
Vivere, in effetti, invoca un senso, una direzione, una speranza.
Živeti namreč vključuje smisel, smer, upanje. In upanje deluje kot globoka spodbuda, ki nam pomaga hoditi v težavah, ki ne dopusti, da bi obupali v naporu potovanja, ki nam daje gotovost, da nas romanje življenja vodi domov. Brez upanja se življenje lahko zdi kot premor med dvema večnima nočema, kot kratek odmor med pred in po našem prehodu na zemlji. Upati v življenje pa pomeni vnaprej okušati cilj, verjeti kot gotovo tisto, česar še ne vidimo in ne otipamo, zaupati in se izročiti ljubezni očeta, ki nas je ustvaril, ker nas je želel z ljubeznijo, ter želi, da bi bili srečni.
Carissimi,
predragi,
c'è nel mondo una malattia diffusa.
V svetu je razširjena bolezen pomankanja zaupanja v življenje, kakor da bi se sprijaznili z negativno usodo, z odpovedjo. Obstaja nevarnost, da življenje ne bi predstavljalo več možnosti prejete kot dar, ampak neznanko, skoraj grožnjo, pred katero se je treba zaščititi, da ne bi bili razočarani. Zato je danes bolj kot kdajkoli prej nujno potreben pogum, da bi živeli in porajali življenje, da bi pričevali, da Bog ljubi življenje, kot pravi knjiga modrosti. V evangeliju Jezus nenehno potrjuje svojo skrb, ko zdravi bolnike, ozdravlja ranjena telesa in duše, mrtvim ponovno daje življenje. Tako utelešeni sin razodeva očeta, grešnikom vrača dostojanstvo, podeljuje odpuščanje grehov in v svojo obljubo zveličanja vključi vse, zlasti obupane, izključene in oddaljene. Kristus, ki je rojen iz očeta, je življenje in je porajal življenje brez zadržkov, dokler nam ni podaril svojega. Tudi nas vabi, naj podarimo svoje življenje. Roditi pomeni dati življenje nekomu drugemu. Svet živih biti se je razširil po tem zakonu, ki v simfoniji stvaritev prepozna čudovit krešendo, ki doseže vrhunec v duetu moža in žene. Bog jo je ustvaril po svoji podobi in ima zaupal poslanstvo, da prav tako porajata po njegovi podobi. To je iz ljubezni in v ljubezni.
La Sacra Scrittura, fin dall'inizio, ci rivela che la vita...
Sveto pismo nam že od samega začetka razodeva, da življenje prav v svoji najvišji obliki, to je človeški, prejme dar svobode in postane drama. Tako so človeški odnosi zaznamovani tudi s protislovji, vse do bratomora. Kain svojega brata Abela dojema kot tekmeca, kot grožnjo in se v svoji frustraciji ne čuti sposobnega, da bi ga ljubil in cenil. In tako se pojavijo ljubosumje, zavist, kri. Božja logika pa je povsem drugačna. Bog ostane zavedno zvest svojemu načrtu ljubezni in življenja. Ne naveliča se podpirati človeštva, tudi takrat, kadar le to po Kainovem zgledu sledi slepemu nagonu nasilja v vojnah, diskriminacijah, rasizmu in različnih oblikah suženstva. Porajati torej pomeni zaupati Bogu življenja in spodbujati človeka v vseh njegovih izrazih. Zlasti v čudoviti pustolovščini materinstva in očetovstva, tudi v družbenih okoliščinah, kjer družine s težavo krijejo stroške vsakdanjega življenja ter so pogosto omejene v svojih načrtih in sanjah. V tej isti logiki porajati pomeni zavzemati se za solidarnostno ekonomijo, iskati skupno dobro, katerega so vsi enako deležni, spoštovati in skrbeti za stvarstvo. Nuditi tolažbo s poslušanjem, navzočnostjo, s konkretno in nesebično pomočjo.
Sorelle e fratelli,
sestre in bratje,
la risurrezione di Gesù Cristo è la forza che ci sostiene in questa sfida.
Vstajenje Jezusa Kristusa je moč, ki nas podpira pri tem izzivu, tudi tam, kjer temine zla zakrivajo srce in um. Ko se zdi, da je življenje ugasnilo, da je zastalo, ostali Gospod ponovno pride mimo vse do konca časov, ter hodi z nami in za nas. On je naše upanje.
Egli è la nostra speranza.
Papež Leon XIV v sredo 26. decembra sprejel v audienco člane Mednarodne teološke komisije.
Eminenza, eccellenze, cari membri della Commissione teologica internazionale.
Vaša eminenca, vaše excelence, spoštovani člani Mednarodne teološke komisije. Vesel sem, da vas prvič srečam. Čeprav ste mi mnogi znani, odkar me je Gospod Jezus poklical, da nasledim blaženega apostola Petra na sedežu Rimske cerkve, v službi enosti med vsemi cerkvami. Vaše letno plenarno zasedanje je primerna priložnost, da se zahvalim vsem vam in tudi tistim, ki so bili v tej službi pred vami. Organizem, katerega del ste, se je rodil iz poziva k prenovi, ki ga je oblikoval drugi vatikanski ekumenski koncil. Mednarodna teološka komisija, ki jo je leta 1969 ustanovil sveti Pavel VI, je svoje delo opravljala z veliko marljivostjo in preudarnostjo. Kot je leta 1982 poudaril sveti Janez Pavel II in je dal stabilno in dokončno obliko. O ponovnem izraženju te hvaležnosti se vam še posebej zahvaljujem za pravočasno objavo dokumenta, ki ste ga podarili cerkvi, ob 1700. Obletnici prvega nicejskega ekumenskega koncila z naslovom Jezus Kristus, Božji sin zveličar. To je besedilo z avtoriteto, ki bo zagotovo navdihnilo nadaljne študije in napredek ekumenskega dialoga. Jutri bom začel svoje prvo apostolsko potovanje v Turčijo in Libanon, med katerim bom poromal v Iznik, starodavno Nicejo, da bi obhajal ta zgodovinski dogodek in prosil Gospoda za dar enosti in miru za njegovo cerkev. S polnim zaupanjem v vašo velikodušno predanost vas želim spodbuditi, da nadaljujete poslanstvo, ki vam ga je zaupal apostolski sedež. Kakor so moji častitljivi predhodniki vztrajnostjo in predvedevanjem sledili poti, ki jo je začrtal drugi vatikanski koncil, tako se tudi jaz ukvarjam z razločevanjem tistih novih stvari, ki zaznamujejo pot človeške družine in doktrinarnih tem, zlasti tistih, ki predstavljajo nove vidike v življenju cerkve. To so resničnosti, ki nas kot Božje ljudstvo nujno izzivajo, da z ustvarjalno zvestobo oznanjamo dobro novico, ki jo je sveto dal enkrat za vselej, Bog naš Oče po Gospodu Jezusu Kristusu. On je živi evangelij zveličanja. Pričevanje, ki ga o njem izpovedujemo v vsakem veku, se nenehno obnavlja z neizmernim izlitjem svetega duha. Prav to lažnik je tisti, ki razsvetljuje misli in vneva naša srca z ljubeznijo, ter tako spreminja zgodovino po Božji ljubeči volji. Z tega vidika ima Mednarodna teološka komisija nalogo, da dikasterijo za nauk vere in škofovskemu zboru, ki mu predsedujem, ponudi poglede, hermeneutiko in smernice, ter sodeluje pri skupnem razumevanju zveličavne resnice, razodete v Kristusu Jezusu. V skladu s poslanstvom, ki je lastno teologom, ki po svoji karizmi sodelujejo pri gradnji Kristusovega telesa v enosti in resnici, lahko vaši prispevki tako usmerjajo poslanstvo cerkve v zvestobi zakladu vere. V tem duhu vas spodbujam, da cenite ne le nepogrešljivo natančnost teološke metode, temveč tudi tri posebne vere. Najprej mislim na katoliškost naše vere, kot je zapisal sveti Janez Pavel II., ker prehajajo iz različnih narodov in se soočajo s kulturami različnih ljudstev. Člani Mednarodne teološke komisije bolje poznajo nove probleme, ki so kot nova podoba starih problemov in zato lahko tudi bolje razumejo težnje in miselnost današnjega človeka. Zato upam, da bo vaše razmišljanje obogateno številnimi izkušnjami lokalnih cerkva. Drugič, želim poudariti pomen, danes še bolj očiten kot kdajkoli prej, interdisciplinarnega in transdisciplinarnega dialoga z različnimi področji znanja in strokovnega znanja. Tudi to je zahtevna in obetavna naloga Mednarodne teološke komisije. Spodbujati, ko zahteva apostolska konstitucija Veritatis Gaudium, umestitev in fermentacijo vseh oblik znanja v prostor luči in življenja, ki jo ponuja modrost, ki izvira iz Božjega razodetja. Vaša predanost v tem pogledu ni le koristna, ampak nujna za pristno in učinkovito nadaljevanje evangelizacije ljudstev ter kultur. Tretjič, vabim vas, da posnemate strastno modrost cerkvenih učiteljev, kot so sveti Avguštin, sveti Bonaventura, sveti Tomaš Akvinski, sveta Terezija iz Lizijeja in sveti Janez Hendrik Newman. Pri njih je bil teološki študij vedno povezan z molitvijo in duhovno izkušnjo. nepogrešljivima pogojema za gojenje razumevanja razodetja, ki ga ni mogoče zreducirati na zgolj komentar formul vere. Le v življenju, ki je usklajeno z evangelijem, se lahko uresniči privrženost Božji resnici, ki jo izpovedujemo, in tako postane naše pričevanje in poslanstvo cerkve verodostojno. Kot je dejal papež Frančišek, ko pomislim na teologijo, mi pride na misel luč. Teologija opravlja skrito in ponižno delo, da bi lahko prišla na dan luč Kristusa in njegovega evangelija. Kristusova luč, luč, ki je Kristus sam. Da, Jezus Kristus je luč sveta. Kot uči drugi vatikanski koncil, je ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato cerkev še naprej oznanja, da vse stvari najdejo svoj zadnji temelj v Kristusu, ki je isti včeraj, danes in na veke. Kot znanost vere ima teologija najprej in predvsem nalogo, da občuduje, nato pa odraža in širi trajno in učinkovito Kristusovo luč, v nenehno spreminjajočem se tempu naše zgodovine. Danes, kot je poudaril papež Benedikt XVI, pretirana sektorizacija znanja, zaprtje humanističnih znanosti za metafiziko, težave dialoga med znanostmi in teologijo škodujejo ne le razvoju znanja, ampak tudi razvoju ljudstev, saj je takrat oviran pogled na celotno dobro človeka v različnih razsežnostih, ki so zanj značilne. Med njimi je zagotovo razum, pa tudi naši občutki, naša volja in naše odločitve, ki skupaj prispevajo k razvoju različnih kultur. Predragi, tako kot ni sposobnosti, ki je vera ne bi osvetlila, tako ni znanosti, ki je teologija ne more prezreti. Zato ste poklicani, da s celovito študijo ponudite svoj dragocen prispevek k razločevanju in reševanju izzivov, s katerimi se soočata tako cerkev kot človeštvo kot celota.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Preslovnemo programu prvega apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Turčijo in Libanon za četrtek in petek. V četrtek 27. novembra ob 7:40 odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Ankaro. Ob 12:30 ali ob 10:30 po srednjeevropskem času prihod letala na mednarodno ankarsko letališče. Sledi obisk mavzoleja Atatürka. Ob 14:10 ali ob 12:10 po srednjeevropskem času sprejemna slovesnost v predsedniški palači. Zatem sledi vljudnostni obisk pri predsedniku republike. Srečanje s predstavniki oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom. Govor svetega očeta. Ob 17:20 ali ob 15:20 slovo od glavnega mesta na mednarodnem ankarskem letališču. Ter odhod letala za Istanbul. Ob 19:00 ali ob 17:00 po srednjeevropskem času prihod letala na istanbulsko letališče Atatürk. V petek 28. novembra ob 9:30 ali ob 7:30 po srednjeevropskem času molitveno srečanje škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in pastoralnimi delavci v katedrali svetega duha v Istanbulu. Govor svetega očeta. Ob 10:40 ali ob 8:40 obisk sprejemnega doma za ostarele mali sester revežev. Pozdrav svetega očeta. Sledi prevoz s helikopterjem v Iznik. Ob 15:30 ali ob 13:30 po srednjeevropskem času ekumensko molitveno srečanje v bližini arheoloških izkopanin starodavne bazilike svetega Neofita v Izniku. Govor svetega očeta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.